katru gadu ir aptuveni 400 šoferi, kurus mēs sodām par to, ka viņi bērns ir pārvadājuši nepiesprādājuši. Mūsuprāt, tas skaits ir milzīgs, ņemot vērā, protams, ka ne katrai automašīnai mēs klāt izstāvam. Tas nozīmē, ka tā mazā daļa, arī, kur mēs redzam, jau ir liela, un arī paši, teiksim, ikdienā, vai mēs, jūs iedaloties satiknē, mēs redzam, ka nereti ir transporta līdzekļu vadītāji, kuri īsāku ceļu posmu uzskata, ka var bērnu nepiesprādāt. Tad, kad šī te nelaime notiek, tad bērns cieš, un katru gadu tie ir vismaz 200 bērni, kuri gūst dažādas vieglas traumas, kā pasažieri, un 10-12 bērni, kuri gūst smagas mietbojumus. Un tādēļ mēs esam uzsākuši šo informatīvo kampaņu, kur stāstam, kādā veidā droši tad bērni piesprādzēt, un kāpēc tas vispār ir baidzīgs, tad aktualizēt to problēmu jautājumu.